Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Baraka kuu ndugu msikilizaji, tunapokutana siku hii ya leo, hasa kwa ufahamu kwamba yote hii ni kwa neema na fadhili zake Bwana. Tumaini langu ni kwamba uu tayari kuingia kwenye uwanja huu ambapo leo tutamwona Mungu akipambana na miungu ya Misri. Na kama vile alivyotenda, ndivyo itakuwa siku zote kwa miungu inayotajwa kana kwamba ni Mungu. Somo letu lipo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 4 tukianzia aya ya 22 hadi sura ya 6 aya ya 5. Matukio yaliyotangulia ni kwamba Mungu alikuwa amemjulisha Musa ya kwamba wale wote waliotaka kumuua hawapo, maana wamekufa. Kwa hivyo ni lazima atalemke na kwenda Misri ili afanye hilo alilopelekwa na Mungu. Neno la Mungu kwenye aya ya 22 yasema hivi: nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu. Elewa hili ya kuwa Mungu hamtaji mtu binafsi kuwa ni mwana wake, bali ataja taifa la Israeli lote kwa pamoja kuwa ni mwana wake. Naye asema hivi kwenye aya ya 23, nami nimekuambia, mpe mwanangu ruhusa aende. Angalia basi, mimi nitamua mwanao, mzaliwa wa kwanza wako. Kulingana na maneno haya, ni wazi kwamba Mungu alikuwa na subira sana alipokuwa akinena kwa Farao. Alitangulia kumtahadharisha kwa kumwambia kwamba asipomwachilia mwanae aende, basi atamuua mwana wake wa kwanza. Na kama tutakavyoona baadaye, Mungu mbele ya kumgusa mzaliwa wa kwanza wa Misri, alitangulia kuwapiga wa Misri kwa mapigo mengi. Farao alikuwa na fursa ya kujisalimisha kwa kuwaruhusu Waisraeli waende zao, lakini hakutumia nafasi hiyo. Kwenye aya ya 24, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: ilikuwa walipokuwa njiani mahali pa kulala, Bwana akakutana naye, akataka kumuua. Aya hii iliyo ya kigeni sana ndugu msikilizaji, yatufunulia jambo lingine ambalo lilikuwa kizuizi kwa Musa kutenda hilo lililompasa. Nalo ni kwamba hakuwa amewapasha tohara wanawe wawili. Tohara ilikuwa ishara ya agano la Mungu alilofanya na Ibrahimu. Nao uzao wake walihitajika kufuata taratibu ile. Kwa hivyo iwapo Musa atatangaza mapenzi ya Mungu miongoni mwa watu, ni lazima yeye mwenyewe kutembea katika mapenzi yale kwa kuyatenda. Na kama ilivyokuwa kwa Musa, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu anayeliitia jina lake Bwana. Aya ya 25 na 26 yasema hivi: ndipo Sipora akashika jiwe gumu na kuikata govi za zuga la mwanawe na kuibwaga miguuni pake, akasema, hakika wewe u bwana arusi wa damu kwangu mimi. Basi akamwacha. Ndipo huyo mkewe akanena, u bwana arusi wa damu wewe kwa ajili ya kutahiri. Tukio hili kama vile lilivyo, ni vigumu kwetu kuelewa moja kwa moja, kwa hivyo itatubidi kurudi nyuma ili tuone shida ilitokea wapi. Musa alipokimbia Misri, alifikia nchi ya Midiani akakaa huko. Wamidiani walikuwa wa uzao wa Ibrahimu na mkewe Ketura. Watu hawa walimwabudu Mungu mmoja. Musa alimuoa binti wa Yethro, kuhani wa Midiani, jina lake Sipora. Naye Mungu alibariki nyumba ya Musa, maana kwake walizaliwa watoto wawili wa kiume. Ila katika maisha ya ndoa yake Musa, huenda kulikuwepo na shida. Mungu alikuwa amenena naye, na sasa amemtuma kwenda Misri, kwa kuwa wote waliokuwa wakitafuta kumuua walikuwa wamekufa, na pia alikuwa na jukumu la kutekeleza. Alipoanza safari ya kwenda Misri, Mungu alitaka kumuua. Kwa nini? Sababu ni kwamba Musa alikuwa amepuuza hilo ambalo lilikuwa lazima kwa kila Mwebrania. Unaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15 aya ya 6 na kwenye Zaburi ya 106 aya ya 35, halafu Warumi sura ya 4 aya ya 3 na Wagalatia sura ya 3 aya ya 6, vitabu hivyo vyote ndugu msikilizaji vyafundisha kwamba Ibrahimu alihesabiwa haki kwa sababu alimwamini Mungu. Isaka na Yakobo walifuata mfano wake Ibrahimu. Tohara ilikuwa ni tendo la imani kuamini hilo ambalo Mungu alimuahidi Ibrahimu. Kutahiriwa ilikuwa ni tendo la imani mara walipolifanya. Tena ilikuwa thibitisho kwamba huyo aliyefanyiwa tohara ni mwana wa Ibrahimu. Kuna kila uwezekano kwamba Sipora alikuwa amepinga mtoto yule kutahiriwa, naye Musa alikuwa mlegevu kufuatilia jambo hilo. Huenda umuhimu wa tendo hilo halikuwa wazi kwa Musa, naye Sipora aliliona kuwa ni tendo la kipumbavu na la kumwaga damu tu. Ila kwa kutofanya tohara kwa mwana wao, walikosa kutii hilo ambalo Mungu aliidhinisha mwenyewe. Musa alikuwa amejiandaa kusimama na kusema dhidi ya Farao, lakini hangeliweza kufanya hivyo kwa mkewe. Alikuwa tayari sana kuambia wana wa Israeli jinsi ya kuenenda, lakini hangeliweza kumwambia mkewe kwamba alikuwa amekosea. Kwa hili, Musa alifikiri kwamba ni jambo litakalopita tu na kutotii kwake hakutaonekana. Kama waumini wengi, aliachilia mambo ya nyumba yake huku akijaribu kuteneza yaliyohusu taifa la Israeli. Mungu alikutana naye alipokuwa akielekea Misri na kumjulisha jinsi tohara ilivyokuwa yenye umuhimu na ya kuzingatiwa. Na kwa hili, msikilizaji, ni wazi tena jambo la kutahadhari iwapo mume na mke hawatakubaliana kuhusu mambo ya kiroho. Ndiposa maandiko, ndugu msikilizaji, yapinga habari za wale wasioamini katika Kristo kuoa au kuolewa na hao wasioamini. Kwa habari ya tohara, ilimbidi Sipora amtahiri mwanawe ili ayaokoe maisha ya Musa. Kwa hivyo kile alichotenda ilikuwa tendo la imani kwa upande wake. Alidai ahadi ya agano aliyofanya Mungu na Ibrahimu, yani ukombozi wa damu, pasipo kuwa na tumaini au ujasiri katika mambo ya mwili. Baada ya wao kufika Misri, huenda Musa aliona shida iliyokuwapo, akamrudisha kwa baba yake Yethro. Baadaye walipokuwa wametoka kule Misri, nao wapo jangwani, Yethro mkwewe Musa alimletea Musa mke wake Sipora, nao wakapatana. Neno la Mungu la malizia sura hii ya 4 kwa maneno haya yaliyopo kwenye aya ya 27 hadi 31. Bwana akamwambia Haruni, nenda jangwani uonane na Musa. Naye akaenda akamkuta katika mlima wa Mungu, akambusu. Musa akamwambia Haruni hayo maneno yote ya Bwana ambayo alimtuma aende nayo, na ishara hizo zote alizomwagiza. Musa na Haruni wakaenda, wakawakusanya wazee wote wa watu wa Israeli. Haruni akawaambia maneno yote Bwana aliyonena na Musa, akazifanya zile ishara mbele ya watu. Watu wakaamini, na waliposikia ya kuwa Bwana amewajilia wana wa Israeli na ya kuwa ameyaona mateso yao, wakainama vichwa vyao wakasujudu. Hili lililotendeka siku hiyo, msikilizaji, ilikuwa ibada kutoka kwenye mioyo ya watu hawa kwa lile ambalo Mungu aliahidi kutenda. Ilikuwa imani katika hilo walilolisikia, ya kwamba Mungu ameona na kile ambacho atatenda. Na ndivyo, rafiki yangu, yafaa kuwa katika maisha yetu, kwamba tuamwabudu Mungu hata kabla ya jambo hilo kutendeka, maana twajua kwamba ni mwaminifu yeye aliyeahidi. Ni kwa msingi wa imani yao ndipo Mungu atawaondoa kule Misri. Sasa baada ya wazee kuamini, twageukia sura ya 5 inayohusu ujumbe wa Musa kwa Farao kwamba awaachilie wana wa Israeli. Jambo hili litawafanya wa Misri kuwaumiza sana wa Israeli kwa kuongezea kazi zao. Watawashurutisha kuteneza matofali bila ya kupewa manyasi kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Lingine litakalo kuwepo ni makabiliano na Farao. Na baadaye tutamwona Musa akimwomba Mungu ili awasaidie watu wake. Sura hii ya 5 yatangulia na makabiliano na Farao. Mapigo yaliyoko kwenye kitabu hiki yalenga ibada ya Wamisri ambayo ilikuwa ya kuabudu sanamu. Makabiliano hayo, kwa mtazamo wowote ule, ni kati ya Bwana Mungu na miungu ya Misri. Musa, baada ya miaka 40, sasa amerudi kwenye nchi ya Misri. Mkombozi ameandaliwa na yu tayari kuwakomboa watu wake. Kama alivyoagizwa na Mungu, atawakusanya wazee na pamoja watafika mbele ya Farao na kumjulisha ombi lao la kutaka waondoke katika nchi ile ili wamwabudu Bwana jangwani. Farao alikataa kuwapa ruhusa, ndipo makabiliano yakaanza. Mapigo yote waliopigwa wale wa Misri haikuwa kiholela, bali yalikuwa kwa mpango maalum. Kwenye sura ya 5 aya ya 2, Farao aliuliza swali hili: Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Kwa msingi wa swali hilo, Mungu kwa mapigo yale ajiandaa kujijulisha kwa watu wa nchi hiyo ya Misri. Hili ndilo anena kwa uwazi kwenye sura ya 7 aya ya 5 inayosema hivi: na wa Misri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, hapo nitakapo unyosha mkono wangu juu ya Misri na kuwatoa wana wa Israeli watoke kati yao. Mungu atatumia mapigo yale kuwakomboa wana wa Israeli na pia kuwajulisha wa Misri yeye ni nani. Kila pigo litakuwa ni juu ya miungu tofauti ya wa Misri. Kulingana na historia, idadi ya hekalu za miungu ilikuwa nyingi sana kama ilivyokuwa miungu yao. Uwezo na nguvu zilikuwamo pia katika ibada za watu wale. Mtume Paulo athibitisha hili ya kwamba kulikuwepo na uwezo katika ibada na dini za hao wa Misri. Hii ni kama vile ilivyo kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 3 aya ya 8. Kwenye sehemu hiyo, neno la Mungu lanena kuhusu Yane na Yambre waliopigana na kweli ya Mungu wakimpinga Musa. Uwezo uliokuwa katika dini ya Wamisri ilikuwa ya kishetani, maana shetani huwapatia nguvu wale wanaomwabudu. Mungu alitumia mapigo yale kupiga na kudunisha ibada kwa miungu ile pamoja na shetani ambaye alikuwa akifanya kazi nyuma ya miungu ile. Vita hivi vilikuwa vita kati ya miungu. Hili ndilo lathibitishwa kwenye sura ile ya 12 ya kitabu hiki cha Kutoka, unaposoma kwenye aya ya 12 ambayo yasema hivi: maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri, mimi ndimi Bwana. Kwa mapigo yale, Mungu aliweka wazi kuwa miungu ile ilikuwa ya uongo, na kwa jinsi hiyo akajifunua kwa watu wake Israeli kuwa yeye ni Mungu awezaye kukomboa na kuokoa. Waisraeli walizaliwa katika utumwa, na katikati ya miungu hiyo ndiposa Mungu ataka kujijulisha kwao ya kwamba ni mkuu, tena yeye ndiye mwenyezi. Na kufikia hapo, ndugu msikilizaji, nitakuuliza uniandikie barua, nami nitakutumia orodha fupi ya maelezo kuhusu mapigo yale ambayo katika kila hali yatakufaa sana kwa ufahamu wako na lile ambalo lilikuwa likitendeka ninaposema kwamba vita hivyo vilikuwa vita kati ya miungu, au kwa usawa kabisa kati ya uwezo wake Mwenyezi Mungu na huyo shetani aliyekuwa ameshikilia nchi hiyo ya Misri. Ni vyema ndugu yangu kuelewa kwamba kusudi lilikuwepo katika hili alilotenda Mungu kwa kutuma mapigo kwa nchi ile. Ibada ya sanamu iliyokuwa katika nchi ile ni zaidi ya vile tunavyoweza kufikiria. Naye Mungu kwa kinywa cha nabii Isaya alitabiri kwamba kuna wakati utakaofika ambapo hakuna sanamu itakayokuwepo katika nchi hiyo ya Misri. Leo hii nchi hiyo iliyo na Waislamu wengi, hamna sanamu yoyote ile. Kila sanamu ilitoweka kwa neno la Mungu alilonena kwa nabii Isaya. Sasa msikilizaji, hebu tuingie uwanjani tuone hilo ambalo lilitokea baada ya Musa kufika kule Misri na kutenda hayo aliyoagizwa na Mungu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi: hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Ibada kwa Mungu ndiyo ilikuwa hatua ya kwanza kwa wana wa Israeli kupokea ukombozi na uhuru wao. Musa na Haruni hawakukimbia na kuingia mbele ya Farao na kumwambia awaache watu waende zao hata kwa nchi aliyoahidi Mungu. Wao walimwambia kwamba wataka kwenda jangwani wafanye ibada kule kwa Mungu wao. Walikuwa wakimwandaa Farao kwa hilo litakalotendeka baadaye. Aya ya pili nayo yasema hivi: Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Maneno yake mfalme huyu yalikuwa mazito sana, kama vile unavyomsikia akinena, hasa anapouliza Bwana ni nani. Hili ni swali ambalo kila mmoja wetu afaa kujiuliza leo hii. Maana mbele ya kumjua yeye ni nani, huwezi kupokea hilo ambalo latoka mkononi mwake. Naye huyu Farao alinena mambo makuu mawili: la kwanza ni kwamba hamjui Bwana ni nani, na pili hata wapa ruhusa Israeli waondoke na kuenda zao. Kwenye aya ya tatu, haya ndiyo twaendelea kuyapata. Wakasema, Mungu wa Waebrania amekutana nasi, twakuomba tupe ruhusa twende safari ya siku tatu jangwani, tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu, asije akatupiga kwa tauni au upanga. Habari hizi ambazo Musa na Haruni walimwambia Farao, ilitajika Farao kujibia mara moja, la sivyo hukumu ilikuwa yaja. Mfalme wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haruni, mbona mnawaachisha watu kazi zao? Enendeni zenu kwa mizigo yenu. Kisha Farao akasema, tazameni, watu wa nchi sasa ni wengi, nanyi mnawapumzisha wasichukue mizigo yao. Aya hii ya 4 na ya 5 yaonyesha kwamba neno lilikuwa limewafikia watu kuhusu ukombozi wao uliokuwa ukinukia. Farao aliona hilo kuwa ni shida, naye awajibu kwa kuwatuma warudi kwa kazi zao. Pamoja na kuwatuma kule, aliwaongezea mizigo yao. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 6 hadi 14 ambapo neno la Mungu lasema hivi: na siku ile ile Farao akawaamuru wasimamizi wa watu na wanyapara wao akisema, msiwape watu tena majani ya kufanyia matofali kama mlivyofanya tangu hapo, na waende wakatafute majani wenyewe. Lakini hesabu ya matofali walivyokuwa wakifanya tokea hapo, wawekeeni iyo hiyo, msipunguze hata kidogo, kwa maana ni wavivu hao. Kwa hiyo wapiga kelele wakisema, tupe ruhusa twende kumtolea Mungu wetu dhabihu. Wapeni watu hao kazi nzito zaidi, waitabikie, wala wasiangalie maneno ya uongo. Hao wasimamizi wa watu na wanyapara wao wakatoka wakasema na watu wakanena, Farao asema hivi, mimi siwapi majani, enendeni wenyewe jipatieni majani hapo mtakapo yaona, kwa maana kazi yenu haitapunguzwa hata kidogo. Basi hao watu wakatawanyika katika nchi yote ya Misri ili wapate kukusanya matakataka ya mashamba badala ya majani. Wasimamizi wao wakawahimiza wakisema, timizeni kazi zenu, shughuli zenu za kila siku kama wakati ule majani yalikuwapo. Na wanyapara wa wana wa Israeli ambao wasimamizi wa Farao wameweka juu yao wakapigwa wakiambiwa, kwa nini hamkutimiza kazi yenu jana na leo kwa kufanya matofali kama hapo kwanza? Huenda hilo lililokuwa katika mawazo ya Farao ni kwamba wana wa Israeli walitaka kuwa na siku ya mapumziko. Kwa sababu hiyo, majani waliokuwa kiletewa hawakuletewa tena na kazi yao kuongezeka. Maana walihitaji kutimiza matofali kama wakati ule walipoletewa majani. Aya ya 15 hadi 21 yasema hivi: basi wanyapara wa wana wa Israeli wakaenda wakamlilia Farao wakisema, mbona umetutenda hivi sisi watumwa wako? Watumwa wako hawapewi majani, nao wanatuambia fanyeni matofali, na tazama watumwa wako wapigwa, lakini kosa hilo ni la watu wako wenyewe. Akasema, wavivu ninyi, wavivu. Kwa ajili hii mwasema, tupe ruhusa, tuende kumtolea Bwana dhabihu. Basi enendeni sasa, mkafanye kazi, kwa maana hamtapewa majani, na pamoja na hayo, mtaleta hesabu ile ile ya matofali. Basi wanyapara wa wana wa Israeli, wakaona ya kwamba wa katika hali mbaya, walipoambiwa, hamtapunguza hesabu ya matofali yenu hata kidogo, ndizo shughuli zenu za kila siku. Wakakutana na Musa na Haruni waliokuwa wanasimama njiani hapo walipotoka kwa Farao. Wakawaambia, Bwana awaangalie na kuamua, kwa kuwa mmefanya harufu yetu kuwa chukizo mbele ya Farao na mbele ya watumishi wake, mkatia upanga katika mikono yao watuue. Wana wa Israeli msikilizaji walimlaumu Musa kwa yote yaliyowapata tangu siku ile Musa na Haruni waliposimama mbele ya Farao na kumwambia ujumbe kutoka kwa Bwana. Kwa hili, Musa akarudi kwa Bwana, akasema, Bwana, mbona umewatenda mabaya watu hawa? Kwani kunituma mimi? Kwa maana tangu nilipo kuenda kwa Farao, kusema naye kwa jina lako, amewatenda mabaya watu hawa, wala hukuwaokoa watu wako hata kidogo. Musa katika ombi hili lake, tuona kwamba alikosa subira. Hakuweza kuona kwamba Mungu alikuwa akitenda yote haya kwa njia ya subira na upole. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo alitaka kutenda kazi yake. Mungu anayo mengi tu ya kumfunza Musa, wana wa Israeli na wale wa Misri pia. Tunapogeukia sura ya 6, Musa atapokea jibu kutoka kwa Mungu kuhusu hilo aliloomba. Pamoja na hili, kuna sehemu ya nasaba fupi ya Israeli. Pia Musa atatumwa upya kufanya kazi hiyo ya kuwaleta wana wa Israeli kutoka kwenye nchi hiyo ya utumwa, nchi ya Misri. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza yasema hivi kwenye sura ya sita ya kitabu cha Kutoka. Bwana akamwambia Musa, sasa utaona nitakavyomtendea Farao, maana kwa mkono ulio hodari atawapa ruhusa kwenda zao, na kwa mkono hodari atawafukuza katika nchi yake. Kwa Mungu kunena na Musa kwa jinsi hii, ajijulisha kwake kwamba yeye ni Bwana. Hana haja ya kufanya maandalizi ya siku za usoni. Amekuwepo na wala hahitaji lolote lile ili awepo. Ni viumbe vyote ndivyo vyamtegemea ili viwe. Mungu, pamoja na kumuhimiza Musa, alimtaka amwegemee katika yote. Kwenye aya ya pili hadi aya ya tano, neno la Mungu lasema hivi. Kisha Mungu akasema na Musa, akamwambia, mimi ni Yehova, nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi. Bali kwa jina langu Yehova, sikujulikana kwao. Tena, nimelidhibitisha agano langu nao, kuwapa nchi ya Kanani, nchi ya kukaa kwao, hali ya ugeni. Na zaidi ya hayo, nimesikia kuugua kwao wana wa Israeli, ambao wa Misri wanawatumikisha, nami nimelikumbuka agano langu. Kwenye aya hizi, Mungu anena na Musa kuhusu jinsi alivyowatokea baba zao wa Israeli. Ila ajijulisha sasa kwa jina la Yehova. Jina hilo, baba zao hawakulijua. Mungu kama Yehova, atawakomboa watu wake na kuwachukua kuwa wake daima. Atawakomboa kutoka kwenye utumwa na kuwaongoza hata kufikia nchi ya ahadi, nchi ya agano, yaani Kanani. Sasa, tutasubiri tuone hilo atakalotenda baada ya kujifunua kwa jina hilo la Yehova, jina la agano. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, naona kwamba ni vyema tumshukuru Mungu kwa pamoja. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa makuu tuliyojifunza leo. Kwa hili, tuona jinsi uaminifu wako ulivyo kwetu sisi wanadamu, licha ya kuwa hatustahili. Kwa ukuu wako, ulijifunua kwa mtumishi wako Musa, na katika kizazi chetu, umejifunua zaidi kwa mwana wa pendo lako, Yesu Kristo, ili tupate kukujua, ewe Mungu wa kweli, Mungu wa pekee. Ombi langu ni kwamba, katika yote maishani mwetu, utatusaidia kujua na kufahamu ya kuwa, hakuna linalotupata usilolijua. Wafahamu yote, ndiposa umeahidi kwamba, hautatupungukia wala kutuacha. Namuombea rafiki yangu msikilizaji, ya kuwa utasimama naye katika kila hali, maishani mwake. Mkono wako mwema uonekane ukimtetea na kumpa saburi katika kila uliloahidi kwamba utatenda. Haya nayaomba kwa imani, nikijua kwamba ndiyo yatakayotendeka, maana nimeomba katika jina kuu, jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, naamini kwamba mafundisho ya leo yamekuwa ya baraka kwako. Zaidi, waendelea kumjua Mungu wako vema. Maana Mungu usiyemjua, hujui hilo analoweza kutenda au lile asiloweza kutenda. Bali Mungu huyu wa Israeli, aliye Mungu wako pia, amejifunua na kujijulisha kwetu kwa njia ambayo hatuwezi kukosa kuelewa hayo yaliyo matakwa yake na jinsi alivyo mwenyewe. Endelea kusoma neno la Mungu ili uzidi kukua katika neema na maarifa yake Mwenyezi Mungu na katika Bwana wetu Yesu Kristo. Fadhili na neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.